Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ne-am luat rămas bun de la Petru, dar nu de tot, pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că noi, acum la Jurnal de Studiu, vorbim despre întâia epistolă a Apostolului Ioan. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine, v-am regăsit!
Ce este diferit în abordarea lui Ioan față de cea lui Petru?
Ioan este diferit în tot ceea ce scrie el, de aceea și în Evanghelii el se deosebește de cei trei evanghelisti sinoptici, la fel și în epistole și în Apocalipsa. A scris trei genuri diferite, deci a scris epistole, a scris evanghelie și a scris Apocalipsa. În epistole, el intră în marea clasă a tuturor celorlalți, Petru, Pavel, Iacob, Iuda, și transmite bisericilor aceste mesaje concise, clare, scurte, cu o adresă oarecum mai fixă. Nu are o anumită biserică în atenție, cum a avut Pavel, ci la fel ca Petru, are în atenție întreaga biserică. Dar, bineînțeles că a început de la bisericile care erau aproape, care erau cunoscute, și documentele istoriei ne arată că oamenii de atunci erau foarte atenți, erau foarte preocupați și ei copiau aceste epistole, copiau așa de mână, fără foarte multă calitate, adică nu erau niște scribi profesioniști, ci erau oameni simpli, cu anumite mici greșeli, și aceste manuscrise s-au răspândit foarte repede, chiar aș spune extrem de repede. Avem documentul arheologic în mai puțin de 20 de ani, de la scrierea unei cărți a lui Ioan, undeva în vestul Africii, în zona Izmirului sau a Efesului, ea a circulat și a ajuns în Egipt, și în Egipt găsim copie a unei lucrări a lui Ioan scrisă doar cu cel mult 20 de ani mai devreme. Vă dați seama cât de repede s-au multiplicat, s-au răspândit, a ajuns, și evident că copia nu era ajunsă atunci, era mai dinainte ajunsă acolo, cât de repede se răspândeau aceste lucruri. Ceea ce arată importanța și prețuirea care era acordată acestor scrieri de către Biserica Primară.
Da, dar și nevoii oamenilor. Oamenii aveau nevoie.
Aveau nevoie. Era o mare foamete spirituală.
Da.
Și lucrul acesta îi determina să multiplice și să răspândească aceste cărți. Și încă un lucru, ei aveau încrederea că acestea sunt cărți autentice, valabile. Iar lucrul acesta îl spune Ioan la începutul epistolei sale, lucru care îl prezintă și la începutul Evangheliei, prezintă și în Apocalipsă. Deci, ceea ce eu vă spun nu sunt povești, în ceea ce noi am văzut, am auzit și am pipăit. Adică au trecut prin noi, prin simțurile noastre. Am fost pătrunși în întregime de aceste lucruri. Deci aveți toată încrederea, pentru că ele nu sunt aranjate într-un birou sau ticluite de cineva așa,
Mește.
Ci ele sunt experiențe trăite de noi. E foarte important acest lucru.
Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este chiar cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos.
Obiectivul pe care l-a avut Ioan în centrul atenției sale a fost să demonstreze că Iisus Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Lucru pe care îl va face și în epistole, după cum l-a făcut și în Evanghelie, vine ca să întărească acest lucru, că personajul istoric care a trăit la începutul secolului I și care a murit pe cruce a fost cu adevărat Fiul de Dumnezeu. Și nu numai atât, moartea sa este o moarte ispășitoare care ne pregătește pentru cer. Interesant este că Ioan îl prezintă pe Domnul Hristos aici prin două metafore foarte frumoase. El este viața și el este lumina. Sunt două lucruri care sunt legate între ele. Nu există viață fără lumină. Dacă nu este lumina soarelui, plantele vor muri. Dacă mor plantele, animalele nu mai au cu ce să trăiască. Așa că Iisus Hristos este în primul rând lumina și a doilea rând este viața. Iar el îl prezintă pe Iisus Hristos prin aceste două metafore. Acum, în momentul în care ai lumină, nu ai doar viață. Deci pentru plante, lumina însemnează viață. Pentru om, lumina însemnează cunoștințe. Când ai lumină, citești. Când ai lumină, lucrezi. Când ai lumină, te informezi. Lumina face ca toate lucrurile din jur să le poți discerne, să le poți judeca și să le poți cântări. Ce observi în primul și în primul rând când ai lumină? Observi neregulile. Observi lucrurile care nu sunt la loc. Observi murdăria. Așa că apostolul este preocupat ca prin lumina care ne aduce cuvântul lui Dumnezeu, noi să observăm păcatul. De aceea, în contrast cu viața și cuvântul, care sunt metafore ale Domnului Hristos, este adus păcatul, care este ceva specific nouă, mie firii și dumneavoastră. Da. Și dacă spun că nu am păcat, spune Ioan, sunt un mincinos. Cine nu are păcat? Este vreun om fără păcat? Nu e niciunul. Așa că n-are rost să ne ascundem. Eu sunt cinstit, eu sunt drept, eu n-am făcut nimic. Nu spune treaba asta, că la o verificare mai atentă o să iasă la lumină o mulțime de nereguli în partea ta. Așa că prin negarea păcatului noi pierdem. Ioan ne sfătuiește să recunoaștem păcatul. Pentru că dacă recunoaștem păcatul și cerem iertare, ce Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Este extraordinar de frumoasă argumentația și este cât se poate de simplă și de clară. Nu câștig dacă mă ascund după deget. Câștig însă dacă recunosc și spun, Doamne, asta este, asta am făcut-o, te rog, iartă-mă. Câte probleme s-ar rezolva dacă noi am merge pe această cale.
Da.
Și mai departe, el tratează modalitatea cum poate fi iertat păcatul. Acum intră deja și face teologie, pentru că spune, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre care le recunoaștem acum, ci pentru ale întregii lumi, când va veni o vreme și ei să-și dea seama că au păcătuit și să își ceară iertare. Iată deci că drumul acesta al mântuirii este foarte simplu. Dumnezeu mai întâi ne dă lumină. În lumina Lui noi întregem viața autentică. În lumina Lui ne dăm seama de păcat. Lumina ne ajută să ne mărturisim păcatul și dacă ne mărturisim păcatul, avem parte de viața care este de la El și avem parte deci de mântuire. Cât de simplă este calea? Și totuși,
atât de grea.
Cât de puțin oameni aleg să meargă. Asta este problema principală pe care o avem aici. Și acum, argumentația sa, pentru că am spus, Ioan este un teolog, el este profund, merge mai departe. Ce bine dacă recunoașteți că îl cunoașteți și dacă în lumina lui ați reușit să-l vedeți pe Iisus Hristos, atunci dovada este una singură. trebuie să respecti poruncile. Nu poți să spui că îl cunosc pe Dumnezeu.
Și să nu păzești.
Nu poți să spui îl iubesc pe Dumnezeu și nu le respecti. Dacă îl cunoști, atunci respecti poruncile. E foarte simplu argumentul. Păi gândiți-vă dumneavoastră la un electrician, un simplu electrician. El cunoaște foarte bine ce însemnează curentul electric. El știe unde este curent de 220, de 380 sau curent de înaltă tensiune. Știe. Eu nu știu. Văd un fir, e curent electric. Nu știu ce fel de curent și cât e de puternic. Și atunci un electrician care știe ce este acolo, nu se apropie oricum. Deci aici mă pot apropia cu un patent izolat. Mă descurc. Aici trebuie să-mi iau măsuri de protecție mai mari. Să mă îmbrac, să-mi iau cutare, să iau anumite unelte, să păstrez o anumită distanță. Aici este mai periculos. Deci electricianul care știe se apropie într-un mod corespunzător de fiecare fir încărcat diferit cu electricitate. Dar eu care sunt creștin, cum mă apropii? Păi uite cum mă apropii. Mă apropii respectând poruncile. Nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia. Iau măsura de protecție aceasta pentru că mă apropii de Iisus Hristos, care este puterea adevărată de viață și de lumină. Apoi îmi place că Ioan are un mod foarte direct și concret, zice, vă scriu vouă. Și ia cele trei categorii, vă scriu vouă tinerilor, vă scriu vouă părinților și vă scriu vouă copilașilor. Cele trei categorii de vârstă sunt cuprinse în obiectivul său. Fiecăruia îi spune pentru ce îi scrie, îi laudă pentru o anumită calitate pe care o au și spune copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate, părinților pentru că l-ați cunoscut pe Dumnezeu și tinerilor pentru că l-ați învins pe cel rău. Deci, vă scriu vouă din aceste motive. Și care este obiectivul? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, pentru că tot ceea ce este în lume, pofta cărnii și pofta ochilor și lăudăroșia vieții sau trufia vieții, nu sunt din Tatăl, ci sunt din lume. Iar lumea, cu tot ce este în ea, va trece. Nu iubiți lumea. E o problemă. Practic, nici nu se mai spune treaba asta astăzi. Păi cum să nu iubești?
Când trăiești în lumea asta.
Îmi plac mașinile din lume.
Le folosesc.
Îmi plac hainele, îmi plac magazinele. Sunt lucruri din ce în ce mai frumoase, mai atrăgătoare și ne plac. Și tot ceea ce facem și muncim este ca să ne adunăm cât mai multe lucruri.
Și tot Dumnezeu spune, nu vă iau din lume.
Păi atunci care e problema? E o greșeală să trăim în această lume, să muncim și să ne facem astfel de lucruri, dacă cuvântul spune nu iubiți lumea. Vedeți, cu o foaie, două în urmă, apostolul Petru vorbea despre Sodoma și Gomora. Erau unele din cetățile de elită ale timpului, cu magazine frumoase, cu o viață prosperă, cu posibilități de distracție nelimitate, iar familia lui Lot s-a îndreptat acolo până când a ajuns în Sodoma. Și erau foarte încântați de Sodoma, le plăcea foarte mult, încât nu mai puteau pleca de acolo. A trebuit îngerul să-i prindă de mâini, hai, ieșiți odată că vine focul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să iubești lumea.
Cred că este o diferență între a folosi ceea ce îți oferă lumea și a iubi lumea și ce îți oferă ea. Pur și simplu a utiliza, a te folosi de anumite lucruri, strict necesare, este una, și a le iubi, a face orice pentru ele, este cu totul altceva.
Păi avem exemplul lui Lot. Spune așa că Lot era întristat și își amărea sufletul văzând ceea ce se întâmplă în Sodoma. El trăia în Sodoma într-o formă critică. El nu înghițea tot ce e în Sodoma. Ceea ce era bun, folosea. Și a reușit să-și facă o situație materială bună. Dar el nu era de acord cu faptele lor. Lucru care îl întrista, îl îndurera și ori de câte ori avea ocazia, intervenea. Nu faceți așa, lăsați-l pe omul ăsta în pace. Asta înseamnă să trăiești în lume, dar să nu iubești lumea. Soția lui Lot era, în schimb, diferită.
Atât de diferită încât
ea
nu s-a
nu
putut
putea să se despartă de Sodoma. Ea era legată de Sodoma cu tot ce era acolo. Ea a rămas în Sodoma și a primit soarta Sodomei, chiar dacă a ieșit pentru câțiva zeci de pași din cetate, în timp ce Lot a reușit să meargă mai departe și să scape. Asta este problema a iubi lumea și a rămâne în lume. Dragii mei, încercați să priviți critic, încercați să nu vă legați atât de mult de aceste lucruri ca să rămâneți acolo. Am citit o întâmplare foarte interesantă. Pe fluviul Niagara cobora un hoi de animal, animal mort, și un vultur l-a văzut și a coborât pe acest hoi care venea pe apă, a început să mănânce din el. Însă hoitul se apropia de cascadă. Se auzea vuietul acela mare al căderii apelor, însă vulturul foarte calm și foarte sigur pe el a continuat să mănânce și a spus, când va fi chiar aproape de cascadă, îmi iau zborul și plec. Și așa a rămas mai departe pe acest hoit, fără să știe că apa era înghețată și cu cât stăteai, înghețul își făcea lucrarea. În momentul în care era foarte aproape de cascadă și a încercat să-și ia zborul, constată că nu poate zbura.
Era prins, înghețat.
Iarele lui au înghețat în trupul hoitului și nu mai putea să zboare. Și împreună cu hoitul s-a prăbușit în cascadă și a pierit. Vedeți, asta înseamnă să iubești lumea, să te legi prea mult de ea, să se producă acest fenomen de a îngheța acolo și să, nu te mai poți desprinde.
Da.
Este periculos. Dumnezeu să vă ajute să scăpați de această mare problemă care ne urmărește pe toți.
Amin. Și continuă sfaturile.
Acum Ioan trece la capitolul care l-am putea numi adevărata teologie a lui. Subiectul principal al activității sale e vorba de anticrist. Hristos și cineva care este opozantul lui Hristos, cineva care luptă împotriva lui Hristos. Cuvântul anticrist este un cuvânt foarte des folosit în religie, înțelegând sau mai puțin înțelegând sensul, dar el este folosit. S-au dat fel de fel de definiții la acest anticrist. Noi avem câteva care ne sunt date de Biblie, iar acum le vom citi pe cele care ni le prezintă Ioan. Iată ce spune el. După cum ați auzit că vine anticrist, chiar acum s-au ridicat mulți anticriști, de aici cunoaștem că este ceasul cel din urmă. Cine este mincinosul? Dacă nu, cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Acesta este anticristul, cel care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Și ca să înțelegem și mai clar această idee, în capitolul 4, versetele 2 și 3, se continuă ideea și spune: prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care îl mărturisește pe Iisus Hristos venit în carne este din Dumnezeu. Și orice duh care nu îl mărturisește pe Iisus Hristos venit în carne nu este din Dumnezeu, ci acesta este duhul lui anticrist.
Clar.
Iată, e
foarte clar.
Adică Hristos și anticrist. Prima dată spune cine tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Iisus era numele pe care l-a purtat Domnul nostru pe pământ. Iisus. Iar Hristosul este Mesia. Este traducerea în grecește, pentru că Ioan a scris aici în grecește, Traducerea în grecește a cuvântului ebraic Mesia, adică cel uns. Dacă susțineți că Iisus, persoana istorică Iisus, este Mesia, cel promis de profeți, atunci e bine. Acesta este adevărul curat. Dacă Iisus, care susțineți că a fost Mesia, este persoana fizică care a fost pusă pe cruce și care a fost răstignită în trup, atunci sunteți pe drumul bun. Dacă susțineți că acest Iisus, care a fost Mesia, nu a fost răstignit pe cruce pentru că n-a avut un trup, ci a fost doar așa un duh, o aparență, o nălucă, atunci e anticrist. De ce? Pentru că în perioada lui Ioan, la finalul secolului I, a apărut un curent filozofic influențat de filozofia păgână, în special de o origine iraniană, și preluat de iudaism, de foarte mulți iudei influențați de filozofia iraniană, că Iisus Hristos a fost Mesia, dar a fost doar Dumnezeu, iar forma umană noi am văzut-o ca o nălucă. Ni s-a creat o iluzie că este Iisus. În realitate nu a fost Iisus, pentru că, spuneau ei, nu e posibil ca în același trup fizic să fie două entități, una divină și una umană. Acest curent filozofico-religios numit dochetismul și care s-a continuat mai departe și s-a dezvoltat în ceea ce va fi în secolul II gnosticismul, care până astăzi își face încă lucrarea lui, curentul acesta este atacat încă din fașă, încă de la început, de apostolul Ioan în această epistolă, pentru ca oamenii să-și dea seama și să evite această problemă.
O mare greșeală și din atenția cu care el insistă asupra acestui lucru, e clar că era împânzită această greșeală și era din ce în ce mai mult crezută.
Nu mă mir atât de mult, pentru că întâlnesc și astăzi fel de fel de erezii.
Teorii, da.
Oameni care susțin cu atâta forță și cu atâta
convingere, da.
Că îmi pare rău că noi cei care cunoaștem bine adevărul nu depunem atâta efort pentru prezentarea lui cum depun aceștia pentru susținerea unei erezii. Și se duc pretutindeni și încearcă să se facă cât mai cunoscuți și multiplică, scriu cărți ca să își prezinte ereziile lor. Ereziile legate de Domnul Hristos au fost cele mai multe și încă continuă să apară. De ce? Pentru că dacă eu ratez ținta și mă duc pe lângă ea, am pierdut tot. Domnul Hristos spunea, cine va declara că Iisus Hristos este Domnul, adică Iisus Mesia este Fiul lui Dumnezeu, va fi mântuit. Cine nu declară acest lucru, va pieri. Păi dacă el spune că Iisus nu este Mesia, ci este doar o nălucă și ni se pare că nu putea să fie răstignit dumnezeirea, atunci eu nu pot să fiu mântuit. Pentru că în prima parte am citit că mântuirea constă în iertarea păcatelor. Prin cine? Prin Iisus Hristos răstignit. Dacă eu nu accept răstignirea, eu nu pot să fiu iertat de păcate. De aceea, cristologia lui Ioan este foarte clară și foarte exactă, foarte precisă. Lucru pe care îl va repeta și în celelalte epistole, în epistola a doua, va repeta acest lucru, pentru că mulți înșelători au ieșit în lume, cei care nu-L mărturisesc pe Iisus Hristos venind în carne sau în trup. Acesta este înșelătorul, acesta este anticristul. A doua epistolă, versetul 7. Și împotriva acestor idei, apostolul este extrem de categoric. Extrem de categoric. Unii chiar au fost șocați de modul acesta foarte, foarte hotărât pe care spune Ioan, ce dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, despre Hristos, ci vine cu altă învățătură, cum am numit-o această dochetismul, nu-l primiți în casă, nu-l salutați și nu vă împărtășiți cu lucrările lui. Nici nu stați de vorbă cu ei. Noi nu câștigăm stând de vorbă cu ei, câștigă ei de la noi. Și spui, dacă tu accepți că ești greșit și vrei să studiem Biblia, o studiem, dar dacă tu vii ca să mă convingi pe mine, eu nu stau să-ți ascult argumentele tale. E foarte clar. Și repet încă o dată că acest lucru trebuie să îl facem. Nu trebuie nici să stăm de vorbă cu acești oameni care ei vin să ne convingă de o asemenea ereție. Pentru că lucrul acesta este o axiomă. Iisus este Hristosul, adică este Mesia. Iar Iisus, Mesia, este Mântuitorul nostru, dacă credem în El. Dumnezeu să vă ajute să aveți o asemenea credință.
Noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Duhul adevărului să vă conducă, dragi prieteni, în toate lecturile dumneavoastră și în toate meditațiile dumneavoastră și să vă readucă să ascultați Radio Vocea Speranței, un nou jurnal de studiu, săptămâna viitoare. Numai bine!